Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de vineri 23 februarie a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
E iarnă la sfârșit de februarie și autoritățile sunt din nou nepregătite.
De această dată, 21 de sate au rămas fără curent, cele mai multe în raionul Nisporeni.
Ministrul Reintegrării Vasilișova solicită Bucureștiului semnarea tratatului de bază între România și Moldova.
Cred că această problemă nu mai poate fi tărăgănată, pentru că nu e nici spre binele Moldovei, nici spre binele României, când aceste probleme nerezolvate sunt discutate nu numai în cadrul procesului reglementării transnistrene, dar și la nivel de expert sau în diferite publicații.
Dicționar european astăzi despre mărcile înregistrate.
Și lumea filmului se pregătește pentru premiile Oscar. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Situația din Kosovo nu poate fi comparată cu cea din Moldova, așa că nici soluția Kosovo, când o să apară ea, nu poate fi aplicabilă conflictului transnistrian, a declarat între altele ministrul reintegrării Vasile Șova într-un interviu acordat Europei Libere, interviu pe care îl puteți asculta peste câteva minute. Danemarca speră ca până la vară statutul definitiv al regiunii Kosovo din Serbia să fie stabilit. Aflat la Priștina, ministrul danez de externe a declarat că sprijină planul emisarului ONU, Ahtisaari, care prevede o autonomie lărgită pentru regiunea Kosovo sub supraveghere internațională. La Viena au loc între timp ultimele negocieri între sârbi și albanezii din Kosovo, înainte ca propunerea lui Ahtisaari să fie înaintată în Consiliul de Securitate ONU, unde va fi dezbătută, după care urmează un vot. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a criticat în termeni vehemenți reabilitarea parțială a mareșalului Ion Antonescu și a membrilor guvernului său. Mai multe pe această temă în cursul emisiunii într-o discuție cu profesorul Maică Șafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, membru al Comisiei Wiesenthal din România. Proiectul Nabucco, culoarul de tranzit al gazelor naturale din zona Mării Caspice spre Europa Occidentală, este o prioritate a Comisiei Europene, a declarat la București astăzi Adris Piebalgs, comisar pentru energie. Conducta Nabucco ar urma să treacă și prin România. Republica Moldova ar dori și ea să participe la proiectul Nabucco pentru a-și diversifica sursele de gaze, a declarat ministrul industriei și infrastructurii aflat într-o vizită în Azerbaidjan. Congresmenul american Tom Lantos, președintele democrat al Comisiei pentru Relații Internaționale din Camera Reprezentanților, s-a aflat la București, unde a avut o întrevedere cu președintele Traian Băsescu. Discuțiile s-au concentrat asupra situației din Irak, dar și asupra zonei lărgite a Mării Negre și Balcanilor de Vest, regiuni de interes deosebit pentru politica externă a României. Președintele Traian Băsescu și-a exprimat cu această ocazie speranța că în curând și cetățenii români vor putea călătorii fără vize în Statele Unite. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a participat la ceremoniile marcând Ziua Apărătorului Țării. Până la destrămarea Uniunii Sovietice era Ziua Armatei Sovietice. În paralel cu ceremoniile oficiale, peste 3.000 de persoane au participat la o demonstrație de protest cerând solde, pensii și beneficii sociale mai bune pentru militari. După ce Agenția Internațională pentru Energie Nucleară a dat publicității un raport în care se arată că Iranul nu a renunțat la programul său nuclear, președintele Iranului, Ahmadinejad, a întărit hotărârea de regimului său de a nu renunța la acest proiect. Pe de altă parte, vicepreședintele american Dick Cheney a avertizat că Statele Unite își țin deschise toate opțiunile pentru a pune capăt programului nuclear iranian. Aflat în Afganistan, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că țara sa este pregătită să-și achite toate datoriile față de Afganistan moștenite din era sovietică. Președintele Autorității Palestiniene Abbas a declarat la Bruxelles că a convenit cu reprezentanții Comisiei Europene asupra necesității ca noul guvern de unitate națională palestiniană să recunoască dreptul la existență al statului Israel. În paralel cu reducerea numărului de militari din sudul Irakului, Marea Britanie intenționează să-și mărească prezența militară în Afganistan. În sudul Irakului vor fi retrași într-o primă fază 1600 de militari. Pe de altă parte, în Afganistan vor fi trimiși 1000 de militari suplimentari, relatează BBC și cotidianul britanic The Guardian. În Cecenia și Ingușeția sunt comemorat 63 de ani de la deportările staliniste. Pe 20 februarie 1944, autoritățile sovietice au început deportarea peste o jumătate de milion de ceceni și inguși în Asia Centrală.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Luna februarie este ultima lună a iernii, dar iată că în Moldova pare să fie prima. Ieri a nins abundent, astăzi parcă a mai stat, dar temperaturile sunt mult sub 0 grade și, spun meteorologii, vremea va fi în continuare rece, chiar dacă mâine o să apară și o geană de soare. Tabloul poate să pară ca într-un pastel de Vasile Alexandri, dar oamenii vor ca și când ninge să vină troleibuzele la timp, să meargă bine, trotuarele să fie curate și mai ales să aibă lumină și căldură în casă. Cu alte cuvinte, oamenii vor ca autoritățile să fie pregătite pentru zăpadă și pentru iarnă. Dar sunt, a căutat să afle răspuns la această întrebare, corespondenta noastră Viorica Zaharia.
Vântoaicele, ninsorile și ploile de fiecare dată testează liniile de curent electric, cablurile telefonice, dar și arterele de circulație. Mai exact, capacitatea echipelor de intervenție responsabile de restabilirea acestora în caz de pană. De această dată, 21 de sate au rămas fără curent, cele mai multe în raionul Nisporeni. Directorul adjunct al Departamentului Situații Excepționale, Anatol Vinciuc.
Cel mai afectat raion este Nisporeni. Unii sunt 6 localități deconectate la energia electrică. Acum brigăzele deci lucrează și efectuează lucrările de restabilire a energiei electrice între aceste localități.
Livrarea curentului a fost restabilită azi la prânz în toate localitățile, ne-au spus responsabili de la Union Fenosa, companie care distribuie energie electrică în centru și sudul țării. De ce sunt rețelele electrice atât de vulnerabile încât ies din funcțiune chiar și la cele mai neînsemnate căderi de zăpadă sau rafale de vânt? Am încercat să aflăm de la responsabilul pentru relații cu presa al companiei Union Fenosa, Vasile Gribincea.
Deconectările de energie au fost cauzate de rafalele de vânt care au avut o intensitate de până la 20 metri pe secundă. În rezultat s-au produs curt circuite care au condus la deconectarea automată a întrerupătoarelor la stațiile de distribuție. Toate aceste cauze sunt caracteristice condițiilor climaterice și stării vremii, cum a fost cea înregistrată ieri seara.
Inginerul întreprinderii de stat Mold Electrica, care are și ea în proprietate linii de curent, Sergei Kaukin.
În ce privește liniile noastre, ele ies din funcțiune mai rar. Suportul și intensitatea lor sunt puțin diferite, poate mai caritative, dar și deservirea liniilor este mai bună.
Adăugăm în final că în ce privește drumurile, responsabili de la Ministerul Transporturilor ne-au comunicat că după ce s-a lucrat intens în timpul nopții pentru deblocarea unor sectoare de drum dinspre Chișinău spre Orhei, Hâncești și Ungheni, azi nu există trasee impracticabile. Poliția rutieră însă a constatat aseară și noaptea trecută o majorare bruscă a numărului de accidente rutiere, datorată, potrivit poliției, faptului că zăpada e găsit fără cauciucuri de iarnă pe majoritatea șoferilor, ce nu mai credeau că va ninge în această iarnă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei. Câteva zeci de refugiați și foști combatanți din Transnistria au pichetat astăzi sediul președinției și al Parlamentului de la Chișinău, cerând ceea ce au cerut și cu ocazia altor proteste din ultimii doi ani, și anume să li se asigure locuințele promise. A existat și o hotărâre de guvern care promitea celor 140 de familii refugiate din regiunea transnistreană în 1992 spațiu locativ. Valeria Vițu relatează.
Chiar dacă acțiunea de protest organizată de mișcarea refugiaților din Transnistria nu a fost autorizată de primăria capitalei, cei câțiva polițiști din ținută civilă nu au încercat să intervină în forță pentru a zădărnici pichetarea. Ei au discutat pe un ton calm cu protestatarii, somându-i totuși să părăsească trotuarele din fața sediului Parlamentului.
Invinuiți pe toți în prejur care vedeți.
Când și noi am luptat. Să vă și vouă, măi, e gine, știți cu ele mână după masă, dar noi cum trăim? Ca țigani.
Are, Olea, că nu-ți dai seama ce vorbești.
Ei, cred că...
Și nu-ți dai seama.
Vedeți-i o mână și lumea n-are cum să treacă.
Protestatarii au pichetat timp de 2 ore spațiul din fața Parlamentului purtând pancarde pe care scria cerem respectarea drepturilor refugiaților și ne-am săturat de sărăcie, minciuni și promisiuni.
Noi se apără drepturile noastre. Acum nu s-au alocat bani pentru construcția la casă. Noi am sperat că ar să înceapă și nu s-a început. S-a stopat cauza transferului banilor.
Totdeauna numai se vorbesc bine, bine, bine și sunt niște vorbe populiste și minciuni.
Și noi nu putem stăm pe loc să credem la vorbele lor. Ni se facă dreptate măcar cât de cât. Astfel e ca pe nisoare, pe timp ploios, ieșim și ne grămădim. Noi suferim.
Președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Bâzgu, ne-a declarat că după ce alocarea loturilor de pământ pentru construcția 2 blocuri de locuit a durat nepermis de mult, în opinia lui Bâzgu, acum este tărăgănată alocarea fondurilor necesare.
Când autoritățile au de gând să execute ceva de urgent, în timp de jumătate de an se construiesc memoriale, se construiesc diferite monumente, bani se găsesc. Când pentru oameni, bani nu se găsesc. Evident, se pune întrebarea, cum o să ne asigure dumnealor până la sfârșitul anului 2007, m-au promis cu spațiul locativ.
Protestatarii au sperat să-l determine pe președinte să trimită un reprezentant pentru a sta de vorbă cu ei, dar în cele din urmă doar deputații Dumitru Braghi și Vitalia Pavlicenko s-au prezentat în fața lor. Cei doi membri ai Parlamentului le-au dat asigurări că vor interveni cu interpelări adresate guvernului solicitând alocarea banilor promiși. Precizăm că pentru construcția celor 2 blocuri de locuințe destinate refugiaților transnistreni, autoritățile au alocat până acum 9 milioane de lei din cele aproape 60 de milioane din devizul total, 5 milioane din fondul de rezervă al guvernului și 4 milioane din fondul primăriei municipiului Chișinău. Noua echipă de la primărie nu a comentat deocamdată revendicările protestatarilor. La acțiune organizată de refugiații transnistreni a participat și un grup de combatanți, care acum 7 ani au ocupat cu forța blocul de locuințe destinat parlamentarilor. Iată ce ne-a spus Sergiu Tătaru, reprezentant al Uniunii Combatanților din municipiul Chișinău.
Suntem dispuși să mergem până la urmă pentru toți camarazii noștri de arme care au luptat, au apărat interesele acestui țări și până la ziua de astăzi se află pe drumuri. Autoritățile noastre și-au făcut bogăția care au la ziua de astăzi pe spatele nostru. Cerem necondiționat parlamentarilor să se dezică de casa de pe strada Corocceanu, să fie în scurt timp legiferate.
În toamna anului 2005, un grup de refugiați a depus cereri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, declarându-se nemulțumiți de faptul că actuala conducere tărăgânează, în opinia lor, în mod deliberat îndeplinirea deciziei privind asigurarea cu spațiu locativ. Mișcarea refugiaților din Transnistria și-a propus să obțină despăgubiri de la Republica Moldova și de la Federația Rusă pentru fiecare refugiat pentru prejudiciile morale și materiale cauzate timp de 15 ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul reintegrării Vasile Șova declară Europei Libere că nu exclude posibilitatea ca negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene să rămână blocate. Și nu numai pentru că autoritățile de la Chișinău și Tiraspol nu ar dori să le reia, dar și datorită cererii de amânare a lor formulată de Federația Rusă. În partea a doua a acestui interviu, acordat în exclusivitate postului nostru de radio, lui Valeriu Cațer, Vasile Șova vorbește și despre deosebirile dintre situația din Kosovo și din Transnistria și despre rolul pe care îl joacă sau îl pot juca pe mai departe țările din regiune.
În ceea ce privește Kosovo, eu cred că acest model nu corespunde nici pe departe conținutului real al procesului de negociere în problema transnistriană, pentru că toți actorii de bază implicați azi în acest proces înțeleg prea bine și nu o singură dată au confirmat că situația din Kosovo în niciun fel nu poate fi comparată cu situația din Moldova. Iată de ce modelul care eventual va fi aplicat în Kosovo nu va influența în niciun fel situația din Moldova.
Dar recent emisarii diplomației ruse și-au reorientat discursul. Dacă până nu demult la Moscova se vorbea despre Kosovo ca despre un model universal, tocmai bun de remediat toate conflictele înghețate din spațiul post-sovietic, acum Rusia amenință că va bloca în Consiliul Permanent al ONU orice soluție care nu va fi acceptată de Priștina și Belgrad deopotrivă. Ori Tiraspolul s-a mulat pe discursul rusesc și revendică, la rândul său, rolul de partener cu drepturi egale la negocierile în problema transnistreană. Este de acord Chișinău să accepte Tiraspolul ca partener egal?
Depinde cum înțelegem egalitatea în procesul de negocieri. Orice soluție în procesul reglementării transnistrene va fi adoptată în cadrul formulei 5+2, presupunând că această soluție va fi găsită atât cu participarea Chișinăului, cât și cu cea a Tiraspolului. Dacă e să vorbim în acest context, bineînțeles, Tiraspolul are posibilități egale de a-și apăra pozițiile, dar vreau să subliniez, anume, în cadrul negocierilor, fiecare participant are posibilități egale de a influența situația. Trebuie să fie clar că, în ceea ce privește aspectul extern, în ceea ce privește posibilitățile de a realiza propriile interese la nivel interstatal, n-ar fi deloc corect să vorbim despre posibilități egale. Noi credem că, în cadrul reglementării transnistrene, are importanță nu numai poziția Tiraspolului. Există un spectru de interese care depășește hotarele Republicii Moldova, iar sarcina noastră e să găsim o soluție care să țină cont de aceste interese, dar în așa fel încât să nu influențeze dezvoltarea stabilă, prognozabilă, democratică a statului Republica Moldova ca un tot întreg.
Apropo de democrație, aceasta a fost una dintre principalele teze ale planului Iușcenko. Toate termenele planului Iușcenko au fost însă de mult depășite. În acest context, mai rămâne funcțional planul Iușcenko? Mai este posibilă reglementarea conflictului transnistrean în baza inițiativelor ucrainene?
Mai întâi vreau să spun că am ajuns în Moldova la un consens politic în ceea ce privește două probleme de bază, integrarea europeană și reîntregirea țării. Și faptul că am reușit este o realizare foarte importantă, care se datorează inclusiv faptului că inițiativele președintelui Ucrainei prevăd că reglementarea transnistreană se va realiza prin afirmarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin mediere internațională. Rămânem deci orientați spre aceste inițiative și toate problemele pe care le discutăm cu mediatorii merg fără îndoială în dezvoltarea inițiativelor ucrainene din 2005. Noi considerăm corect și just să păstrăm acel curs care a fost trasat.
Dar, pe lângă Ucraina, Moldova mai are un vecin, România, care, la fel ca Ucraina, pretinde la rolul de lider regional și, pe lângă asta, de mult pretinde la un rol în procesul reglementării transnistrene. Care sunt motivele Chișinăului atunci când ignoră insistențele Bucureștiului de a obține acest rol?
Știți, poziția Chișinăului în ultimii ani a fost că Moldova este interesată în activizarea rolului României în procesul reglementării transnistrene, mai ales în contextul în care România avea perspective reale de a deveni, iar astăzi a și devenit, membru al Uniunii Europene. Și posibilitatea de a contura anumite poziții prin intermediul instituțiilor europene este pentru noi fără îndoială extrem de importantă. În același timp, vreau să spun sincer, acest rol ar putea fi mult mai important dacă am fi eliminat unele aspecte care în permanență, an de rândul, sunt speculate nu numai la Tiraspol, dar și în altă parte. Și unele forțe politice și în cercurile de experți sau prin mass media, unii reprezentanți ai Ucrainei sau Rusiei lansează astfel de afirmații speculative cum că România ar depune eforturi pentru a modifica organizarea statală a Moldovei. Eu cred că pentru a lăsa toate aceste speculații în trecut, este fără îndoială necesar să semnăm între Moldova și România acordul politic de bază și acordul privind frontiera de stat. Cred că această problemă nu mai poate fi tărăgănată, pentru că nu e nici spre binele Moldovei, nici spre binele României, când aceste probleme nerezolvate sunt discutate nu numai în cadrul procesului reglementării transnistrene, dar și la nivel de expert sau în diferite publicații. Cred că trebuie să grăbim lucrurile și atunci România va obține posibilități suplimentare de a participa în procesul reglementării transnistrene, la fel cum, să zicem, participă Ucraina.
Ministrul Reintegrării Vasili Șova într-un interviu cu Valeriu Cațăr. Într-un comunicat de presă al Ministerului Moldovean de Externe și al Integrării Europene se arată că, cităm, Chișinăul se declară îngrijorat de reabilitarea acțiunilor mareșalului Antonescu de către o instanță din București și consideră că aceasta este un precedent dramatic în relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România, care pune în cel mai serios mod la îndoială capacitatea justiției României de a acționa în conformitate cu standardele și cu valorile Europei Unite.
Cităm în continuare, această decizie a fost receptată cu indignare de întreaga societate moldovenească, de toți cei care țin bine minte ororile Holocaustului, declanșate între 1941 și 1944. Toată lumea știe că anume în această perioadă a misiunii eliberatoare a lui Antonescu în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească au fost exterminați peste 300.000 de evrei și reprezentanți ai altor naționalități.
Ministerul Moldoven de Externe afirmă, cităm din nou, provoacă uimire capacitatea justiției române de a revizui nu numai acțiunile unor persoane odioase, ci și de a crea temeiuri juridice pentru reabilitare în cazuri ce sunt considerate în mod univoc de către întreaga comunitate internațională drept invazie, agresiune și ocupație. Anume în acest mod pot fi apreciate acțiunile comune ale Guvernului României și Germaniei fasciste din 22 iunie 1941 până la 24 august 1944 pe teritoriul actualei Republici Moldova, se spune în comunicat.
La 20 februarie, Curtea de Apel București a decis că Ion Antonescu nu este vinovat de toate acuzațiile care au dus la condamnarea sa la moarte. Cazul a fost examinat în urma unei cereri formulate de Sorin Alexianu, fiul fostului guvernator al Transnistriei. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic Michael Shafir, membru al Comisiei de Cercetare a Holocaustului din România, cum citește decizia justiției românești în acest caz.
După executare, bineînțeles, nu s-a mai încercat, din câte știu eu, o reabilitare post-mortem. Din acest punct de vedere, este fără îndoială o noutate și o noutate cu posibile consecințe foarte grave. Spun consecințe foarte grave, deoarece trebuie să luăm în considerare faptul că pentru nespecialiști și pentru unii jurnaliști este clar că se vor grăbi să susțină că Antonescu a fost reabilitat, punct, sau cei care au fost în același proces, ceea ce nu este câtuși de puțin exact, dar câți oameni citesc exact sentința și implicațiile sale. Sunt vinovați pentru dezastrul țării prin săvârșirea de crime de război cei care au hotărât declararea sau continuarea războiului contra Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice și a Națiunilor Unite. Așa spune articolul. Ei, cum poți acum să vii post factum și să împarți Uniunea Sovietică pe de o parte și Națiunile Unite pe de cealaltă parte? E foarte greu de apreciat că în spatele acestei chițibușării judecătorești nu se află fie o necunoaștere a faptelor istorice, fie, de fapt, o intenție de a face un prim pas spre o posibilă altă reabilitare. Vreau să sper că, totuși, procurorul general va face apel, pentru că, altfel, prevăd niște întrebări venite din partea acelora care făceau parte din Națiunile Unite. Totuși, trebuie să înțelegem că partea importantă juridic a deciziei este tocmai respingerea încercărilor lui Alexianu de a duce la reabilitarea părintelui său și a celorlalți acuzați în ce privesc crimele împotriva umanității și celelalte crime și, în primul rând, tot ce s-a petrecut în timpul Holocaustului. Din acest punct de vedere, decizia tribunalului este foarte clară, a fost respinsă.
Michael Shafir, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și membru al Comisiei de Cercetare a Holocaustului din România.
Ieri s-a aflat la Chișinău o delegație a unei recent create organizații din România, numită Comunitatea Moldovenilor din România. Delegația a fost primită la cel mai înalt nivel de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și a fost salutată de președintele Parlamentului în plenul legislativului. Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, a vrut să afle mai multe despre această organizație și despre relațiile pe care plănuiește să le aibă cu Republica Moldova.
Despre vizita reprezentanților așa numitei comunități a moldovenilor din România, presa de la Chișinău sau cea mai mare parte a ei a aflat dintr-un comunicat de la președinție care anunța că aceștia au fost primiți de șeful statului și că în discuție s-a aflat, citez, subiectul identității moldovenilor și proiecte comune în sfera culturii. Într-o conferință de presă, la care au fost invitați, se pare, doar ziariști de la așa zisele medii loiale puterii, Liderii organizației au anunțat că structura lor a luat ființă acum o lună și că scopul lor a fost să înregistreze oficial minoritatea etnică a moldovenilor din România. Autorul acestei idei este Marian Rousseau, care se declară strănepotul clasicului literaturii române Alecu Rousseau.
În Republica Moldova este recunoscută minoritatea română și în România, prin reciprocitate, ar trebui recunoscut acest lucru. Comunitatea moldovenilor din România este deschisă tuturor cetățenilor care acceptă ideea de moldovenism.
Liderii organizației susțin că nu urmăresc scopuri politice, ci numai vor să transmită corect mesajul moldovenilor de aici, în România. Iar un alt obiectiv al lor ar fi deschiderea în România unei biblioteci moldovenești care să promoveze limba, literatura și istoria moldovenească. Liderii comunității moldovenilor din România au fost prezentați de deputatul comunist Victor Stepaniuc, cunoscut și el drept promotor al așa zisei teorii moldoveniste. Într-o declarație făcută Europei Libere, Victor Stepaniuc a menționat că nivelul înalt de care s-a bucurat la Chișinău reprezentanții acestei organizații nu trebuie înțeleasă ca o provocare la adresa României.
Eu cred că trebuie să fim corecți tălmășiți. Nu este vorba de pledoarie pentru statalitatea moldovenească istorică. Nimeni nu abordă dat problema asta. Altceva, că noi vorbim că am avut o țară mare, că țara aceasta a fost Moldova, este o spiritualitate, este o cultură, este o limbă moldovenească care este negată. Și de cine este negată? De fapt, de promotorii românismului unic. Deci noi nu am face o încercare de a împrăștia moldovenismul peste toată România, dar anume România tot timpul a făcut niște încercări, adică nu România, dar promotorii românismului unic. Deci e un curent de extremă, noi considerăm, în viața spirituală românească, care încearcă. Moldovenii nu știu de acolo, deci trebuie să fii fără doar și poate buni cetățeni a statului român. Moldovenii din Republica Moldova, indiscutabil că ei fac parte din vechea Moldova și ei trebuie să fie cetățeni, deci buni a Republicii Moldova. Încercările de a trage sforele încolo sau încoace nu au niciun viitor. Cu atât mai mult ele se lasă pentru ambele comunități. Aceste două comunități, foarte apropiate, provenite de la un singur absolut rădăcină, istorică, trebuie să-și găsească liniște, sufletească și respect reciproc. Asta e unicul ce se cere de la noi și atunci numai decât am să avem două state puternice, am să avem lucruri care să ne mândrim, să ne întâlnim, să spunem o vorbă și să ne respectăm.
Delegația comunității moldovenilor din România a fost salutată în plenul Parlamentului de președintele legislativului Marian Lupu, ceea ce l-a determinat pe liderul fracțiunii creștin-democraților, Vlad Cubreacov, să adreseze o interpelare în legătură cu ceea ce el a numit încălcarea uzanțelor diplomatice și de protocol. Vlad Cubreacov.
Acest caz și această situație ar friza doar absurdul dacă nu ar avea și consecințe de ordin politic și geopolitic. Opinia mea este că asistăm la o replică rusească la extinderea europeană. Asemenea replici sunt date și în raport cu alte țări și națiuni. De exemplu, foarte de curând a fost inventată așa zisa națiune a rusinilor, care ar fi adevărații ruși și care ar popula Ucraina occidentală, în special zona transcarpatică și Galiția. O serie de reviste sunt editate cu sprijin financiar rusesc și răspândite atât în Ucraina cât și în Republica Moldova și asta mă face să cred că a fost scoasă de la naftalină ideea moldovenismului antiromânesc, este vehiculată acum și iată capătă o formă, un contur juridic prin înregistrarea acestei comunități pretinse a moldovenilor de la Iași. Trebuie să spun că adevărul este unul simplu. Chiar dacă nu toți românii sunt moldoveni, toți moldovenii sunt români. Este un adevăr elementar.
Vlad Cubreacov consideră că prezentarea oficială în plenul Parlamentului a liderilor comunității moldovenelor a fost cu atât mai scandaloasă cu cât acest lucru s-a făcut în prezența unui diplomat român, prezență neglijată complet. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Mircea Țicudean și Oana Serafin. Dicționar european astăzi despre mărcile comerciale. Un punct de vedere semnat de analistul politic Vladimir Socor despre vinurile moldovenești și pericolul îmbătării cu apă chioară. Ce scrie presa de la București de astăzi și cea de la Chișinău de mâine? Acestea sunt câteva dintre subiectele la care ne vom opri peste câteva minute, imediat însă după știrile de la jumătatea programului.